gepleýär Azatlyk radiosy. Awşamat haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 27-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Nowbatdaky habarlar gündeligi programmamda başlamadan ozal günüň möhüm täzelikleri bilen tanış bolun. Mikrofonuň önüne Altyn Amanur dogaýdy.
Salam hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Amerikanın Birleşen Ştatları harbi maglumatların ayan edilmeyulen vaqlı yurda yetirilen ziyanın möçörünü ketkitleme üçün bir neçe epteyanın gerek olcaqtığını aydiyar. British Petroleum kampaniyatının yollaştı 1. Oktyabrdan başlap bu edipetinden çekiliyar. Ortiyet İran'a aşı tədi sanksiyaların qavul ederlik değerliğini verliyar. Murat Verdi Sopayev pensiya uğradırlı. Qırgızyk tasadiyetini dikertmek üçün 1 milyard dollara olay terişte zerur olar. Inni suwa beýlik habarlaryň doly mazmuny bilen tanış bolan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň retmeýleri harby maglumatlaryň aýan edilmegi bilen bagly ýurda ýetirilen ziýanyň möçürini kesgitlemek üçin bir näçe epdeniň gerek boljakdygyny aýdýarlar. Bu arada Pentagonyň meteo sekretary Dave Lapin çykyş edip 91 000 golaý gizlin dokumentiň aýan edilmegini jenaýat diýse diýip atlanyrdy. Ak Tamyň wekilleri bu dokumentlerde oňa Nuşu bilen bağlı iş alparyan adamların adlarının, harva hareketlerinin, strategiyatının ve beylikü mühümü gidliyin mağlumatların ayan edilip, yurdun milli vəkvitlerine zeper yetip bilcektiğine aydiyarlar. İlkövlen WikiLeaks adlı internet saytına peyda olan bu dokumentlerde oğan sanına paraha dilatın üllürme bilen bağlı köpçülüge yetirilmedik vakalar haqtaki mağlumatlar emmar. Wersiýet Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri tarapyndan Brüsselde Irana aşy kabul edilen täze sanksiýalaryň kabul ederlik değerligini beýan etdi. Wersiýetiň daşary işler ministrliginiň wekili Andrey Nisterenko şu gün 27-nji iýulda bu mesele bilen bagly çykyş edip, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hem Ýewropa Birleşiginiň öz kanunlaryny beýleki ýurtlara ýaýratmagy tenansyp, şol ýurtlaryň kampaniýalaryna we raýatlaryna aşy dürli sanksiýalary ulanmak bilen Moskwanyň alalaşmaýanlygyny mälim etdi. Iranyň daşary işler ministrligi bu sanksiýalaryň kabul edilmegine gynanýanyny aýdyp, olary ýazgardy. Iran täze kabul edilen sanksiýalaryň öz ýadro programmasy bilen bagly geçirilýän gepleşiklere böwüt döretjekdigini aýdýar. Bu kabul edilen dokumentler Iranyň daşarky söwdasyny, bank işlerini we energiýa pudoklaryny nyşana alýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Britaniýanyň premier-ministri David Cameron Türkiýe saparyny dowam etdirýär. Premier-ministri David Cameron Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan bilen hem geçirýän gepleşiklerini dowam etdirýär. Londona Türkiýanyň Ýewropa bölelesigine agza bolmak ugrunda taýýarlyklaryny gollaýar. Şu güne türk telekeçileriniň öňünde Ankara'da eden çykyşyna David Cameron şeýle diýdi.
I thought during our talks you can really feel that there is a shared vision between us.
Bizim gepleşiklerimizin dowamyna erkin telekeçilik NATO hem gowranmak meseleleri baratda babatda bizim bir pikir dediğimiz belli boldy. Iki taraf hem Türkiýanyň Ýewropa bölelesiniň doly agdasy bolmagyny isleýär. Biz Türkiýanyň bu bölelesige howanarlyk etmegini sorap özüniň orta oňa almaýanlygynyň adalatsyzlygy bilen ulalaşýar diýip David Cameron aýtdy. Türkiýeden soň Britaniýanyň premier ministriniň Hindistana sapar reçektigi xabar berilýär. British Petroleum kompaniýasynyň ýollaşçysy Tony Hayward 1 oktýabrdan başlap wezipesinden çekilýär diýilip, bu kompaniýanyň ýaýradany resmi maglumatyny aýdylýar. Tony Haywardyň ýerine Robert Dudleyniň berlenjekdigi habar berilýär. Häzir Robert Dudley iň uly ekologik helakçylygyny etiren Meksika aýlygynyňky neft skwajnasynyň partlamagy netijesinde deňize goýulýan neft arasalama goýunça işlere ýol başlygy edýär. Waka bilen bagly suwda etiljek şikayetleri kanahatlanırma üçün British Petroleum kompaniýasynyň 32 milliard dollara barabar tirişde bölünýän aýdylýar. Şuna tewigaty gorama goýunça Greenpeace kompaniýasynyň wekilleri protest aksiýalaryny geçirip Londonda British Petroleum kompaniýasyna degişli 50 ýanygyç stansiýasynyň bir näçesiniň işine böwütler etdi. Şuň Bişkekde Kyrgyzstanyna adatda nasary kömek bermek meseleleri boýunça geçirilen konferensiýada ýurdun maliýe ministri Çorobek Umaşow çykyş edip, Kyrgyz ykdysadyýetini dikertmek üçin 1 milliard dollardan ograk terişdäniň zerur boljakdygyny ma'lum etdi. Resmiýetleriň beren maglumatlaryna bu konferensiýanyň Birleşen Milletler Romatynyň we Dünya Bankynyň gollugy bilen Kyrgyz häkimetleriniň gurnanyny aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış bolýanyňyz, azatlygyň tolkunlaryna galyň.